Jena Tony Santu nil-akom għal-programm jħor f-sensila ta' Muzika 21 sejjes minn Malta ta' Seklu 21. Illum, il-programm tana jiftaħ b'din is-silta ġdida minnant Julie Pomorski. Jisima, għalit. Il-vuċi ta' Julie Pomorski u l-kanzunetta ġdida tagħha li jisima' Arint tlaqana l-programm ieħor f'sensiela ta' Mużika 21 il-sejjes minn Malta tas-seklu 21 hawnhekk fuq Campus FM. Kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar niltgħu aħna u terġgħu tisimgħu dan il-programm jekk tridu nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Ma naħseb li ikun hemm min jisimgħu l-ħamis fis-sitta ta' flaxija l-ewwel darba u jaħseb li il-programm ta' tnejn ta' wara huwa sempliċiment programm differenti. U infatt hekk ukoll wara kollox. Illum il-programm huwa wieħed partikolari u differenti minn dawk li kellna sissa f'din is-sensiela. U s-nintroduċi il-tema tal-program tal-lum anke mill-ewwel b'silta ġdida oħra, mhux normali li nagħmlu hekk jew tal-anqas s'issa f'din is-sensiela ma m'ilniex hekk, u apparti dan anke l-album li sanħarsu lejh anke mill-qrib aktar tard waqt il-program tal-lum għandna sija flimkien, u allura ħalli ngħaddu għal din is-silta ġdida. Din hija kollaborazzjoni bejn il-Huli u l-Lokkum. Din tagħhom jisimha Respect. Loco.
Who is it? Holy. Respeto inizjali, irrispetto finali, irrispetto huwaxa ħaġa wis essenziali, għalli wiklows imma jessa raffi suġi ċek, ma jimportax, inti xiebes bitxati, xiebti uġlek, inkuni tiċer blijet, unni panale blinej, irrispetto, jieġe minn da kollu li tamel uġtejn, hujjena raff minn kullħat, tilli juwaxa ħat, isma kullħat, bliċċess mod, li tiċti tiġi smart. Not I'm even if you're militant I'm the around me, you're militant Signing kun's guri, irrespect on me, you're about to attend Minti circundaru hek, till afshim hatri foru hek Isma na'ra dal-kien, khalik shati yizmin Naidek li spalji, yari shamil tom yin Spalji kbar, konsekwensi yijru ma kullin kien Imma respect ma yon os, kullim ghabbar lan Asin will khuli, irrespect tifa'a Yes, yes,
that's a flip, universe Fejn wasalt, għattin sa' minn fejn dejta raċċi t-tibqa ma tarax jitravu fajnejk Il-nis jamlu l-flus, il-flus għad mamlu nis Prova d-defez inġarazek, għabbeli kun dar-twiz Tisak fosok ħadina, ma jaftu għazam sadda Nipreferi il-bufvojt, brazi konda fuq l-imħadda Min jikol wahdu, wahdu jispiċa jmut Ma joċtak lannak il-bank, jek qalbek fallut Jafada tiġi bżonnu, jek forsi ma s-sibniġ Din mux t-dina ma t-wissija, t-prova liġ Jek jek taħseb li fl-univers bħalek bim Il-fittix id-dinja, miħak ma t-għolx iċem Għandek xandek id-minin, min ċej minna rispet Huli u loko, f-tifem il-kunċek Jek jek taħseb li fl-univers bħalek bim Jak ma tkollx ixjem Għandek xandek id-minin Min ċej minna rispett Huli u loko Qed tifhem il-kunċett
Rispett minant il-ħuli u l-Lokko. Il-ħuli naturalment huwa magħruf bħala l-ewwel rapper Malti jew wieħed mill-ewwel rappers Maltin għax anke hemm diversi anke battibekki żgħar dwar min beda r-rap. U dwar dan forsi nitkellmu wkoll, però hemm anke din interessanti dan l-aspett ta' rispett f'din is-silta hawnhekk mill-ġenerazzjoni l-ġdida ta' rappers Maltin, il-Lokko. U allora hawnhekk naraw anke l-istorja kważi qisu tar-rap Malti u anke din b'ċiċol ta' Batti Bekki li ħafna drabi qed tispiċċa fis-siltiet tal-mużika hip-hop. Imma għalkemm m'għandix dubju illi l-ewwel rapper Malti li għamel album sħiħ ta' rap Malti l-oriġinali bħali tal-ħuli huwa indubjament il-Hooligan, hemm ukoll elementi oħra ħfief ta' rap Malti jiena personalment nemmen li morru lura anke sa tmiem is-snin 80 meta fl-1989 nsibu anke sigla tal-sensiela mill-garax illi kont nipproduċi u nippreżenta jiena fuq Television Malta. Minan ċalli dalli tal-extend. Imma somma, dik hija storja differenti. Li se nagħmlu fit-tema tal-lum ħanħarsu ftit aktar qrib lejn uħud mir-rappers Maltin tal-seklu 21. Indubjament ikun xiera illi nibdew b'dak illi kien minn din l-ewwel ġenerazzjoni għalli ngħidulhom hekk ta' rappers Maltin, fatt jiena tkellimt anke dwar il-ġenerazzjonijiet differenti ta' rappers Maltin li jeżistu anke f'okkażjonijiet oħra. U tajjeb hawnhekk allura li morru biex nisimgħu ftit mingħand David Sammut. David Sammut huwa rapper li sparixxa effettivament wara li għamel ftit tal-isem l-isem ta' Bugly B. Ħareġ anke album kien jidher li għal-ħabta tal-2002 għalkemm jiena skoprejtu dan fl-2006. L-album tiegħu kien jismu Djarju Kulħaġġ. Ħa nisimgħu silta minnu dan u din jisma Ħolma Kera.
Prova i poči kusiču, kako si javne taktine, uči me kusiču A dupa strama uči, je prova i poči kusiču, kako si javne taktine, uči me kusiču Piko ti soda, ala ta neja, ma na fkič piča pitri A nara panik madware, ka sahe u aranžu, vam nis u da hui Nis bojam kati, donom hamu bin vel Mikam i firmu jimšu, bikam i firmu jeju Mohu donu miju serzie Ma muži džerja najba fosi Ma jir hamiži ma Min momen hakta donu medin Ulikien Abneči alaj luna pišnice Amma šibir Eh šibir Kole da guri Halon wahti kole guri Min war usku u min juš Min wandu čazu mi ma duš Jir iča belo u manča bluš Nifti ema ho u maji juš Čizi kola Dah mi buma Na hada bil rajto gal mnoda i duna Andu maskla ma uviču je Provaj poči kusiču, bifo si javne taktinu, uči me kifridu Aha, andu maslama uiču i provaj poči kusiču, bifo si javne taktinu, uči me kifridu Ija holma herdi, ija holma herdi, ija holma vera, kjera, 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 kjera Ija holma herdi, ija holma herdi, ija والله فيرا كيرا 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 بيتشي أحبس ولا فرا داف الورق ولا عينو يكم زولي عينو فرا دميدي تفرا تفوش في كويت في ما يصدعش نامش داخل ما تصدعش هو سوبرمان يأفهم وبريك تاتيش كاس لسير حزين عشاسة تقول حاجة لديم يلهين وانزي كوازة ما تدام دال هاد كم ما شوات دول حبيب بقول هاد هاد سيا سلك وكيفش تقول استهبن هاد ما يايدك كم ياب تشكول هاد يرمينو هاد سيا سلك وكيفش تقول استهبن هاد ما يايدك كم ياب تشكول هاد يرمينو هاد هندو مصلا ما ويشو يبروفا يبوجيك فوسيجو بيش فوسي يابدك تغتيزو ويشي بحكي فيزو هاد هندو مصلا ما ويشو يبروفا يبوجيك فوسيجو بيش فوسي يابدك تغتيزو ويشي بحكي فيزو كما شوطة تتوى جان دينا ماك هات لا تفضل دين الدنيا مش غهار جورديف مش البليات مونا بدور ايقي الحية قصيرة ويز هلك بمنيز ابدا بيانا ابدا خلايا ودى زينيا لتردين كيف كون من عليا لقون تعم انفاتي يما كون جدونا بالبال مدي كومدي هدوري مش الهون ميكروفون هجور هون مش يكين اوم ما نستاش اما الريتين كومدي هنسكوب للسكوب كم انهوب دين لفلورة نعم لا ديا وش الاسكيوزا هالي يكون زين وجهو هالي نعم الاخزارة من عبد الرسل من الكونسيكوينسي شنطة صلتية كتنطة جرافتي يما يشور لما ريشنا كل ما ريبس نيبو باس ماني نارك التونية راكونا ديبن ميا نبقى انتيا غاس صحابي قولا جاي دولي ديلا تاتي دول مدوري كيف هم دقات كل هاد هم دو مصر ما ويشو يبروفا يبوجيك فوزيجو بيش فوزي يابدك تغتيني ويشي بكي في دور هاد هم دو مصر ما ويشو يبروفا يبوجيك فوزيجو بيش فوزي يابدك تغتيني ويشي بكي في دور دي يا هولما ديني يا هولما ديني يا هولما فيرا كيرا 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 ديني يا هولما ديني يا هولما
Holma kera mek mela minant il-Bugly B. U għattilkom illi mdan kien album u propju l-ewwel silta mill-album Djarju Kulanċ ta' Bugly B illi kif għadna ħareġ kważi 20 sena ilu issa. Din hija s-silta Abbandonati.
Sanna ġanna rawiċek, wara dażmi kollu taħ kemm jilqim fiċek. Rab ma nafx xejn abbandonajtni għal xejn, dak iparti mid-destin tiegħi ħin taf xejn. Insejtu dak iż-żmien konna nkunu dejjem flim kien, qatt ma kont toqgħod min għari inti. Immissu żgħidni dawdejtni biżejjed, marix tarani l-ħajju naqas mejjed. X'inhi l-imħabba u x'inhu rispett? Wara dan kollu donu xejn mod istess, għalfejn ma dak żgħaj kun ħadd kien jikkużani. U mhux bħalhom għax bit qed jevitawni, kont fossit tfal nilha pujatuni, kont nizzaj kważi kważi qasluni. Jien ma milċej ħażin, għax twilit kef donu dak kont nistin.
Xtieq li naqbad taħdu li jsir miraklu, u tlim li jgħaddu jfisser għal xi ħaġa x'kulħadd għandu qalb. Jep nide wan mal in hosni meħin
Darba mħidlo fra karoza uħsir ta' tijer Sintek ġialija ħaddu ħodni mijer Rijxnu falo jak, najatu nimbaħ Imma int bas bajfnix bieg niġiġ jep niflaħ Kofto bsitni u ribsitni karoza Kolli uġiex, nitkax karda mħoza Jib ajta mek, wahdi nistani Għax kont kapaċi nejx għalik Għalfejn qed iddum min jaf inti xejn Nisforza intum infiċċek għal xejn Kont moħni fuq hekk u beża mix-xejn Aw barra waħdi mifix li biex tgħix ismi biċċa tal-art Kont qisni barru nikon ngħidġu dar ma' familja ħobbuni Jien ma milċej ħażin Għax twilet kemm donnu dak kont isnin
Xtieq li naqbad taħdu li jsir miraklu Urt li mli jaqdu jfissera xi ħaġa x'kulħadd għandu qalb Jeb nidem wahdi mallim ħosni mejjin
Jitqaqfa nisħalek u dawn ix-xni kol Ma taraw li jinferux dafiquni wkoll Salvawli ħajti għaduni ġohom Hija tfos ħafna klib nitkellmu fuq il-ħolm Vera xtaqna u ridna nkunu klib Ma bubim mhux kemm neżistu biss bina e kun tana bis e ma mëshjen jem drit tajt lit hopi kip jek taf që albi u të fajta qo skip që abzajt lis hati u e të lombi e të lo ka mandesh mëshjen të gjofi jek e bide muda asek inteligenti andu i duna ta që këmbu violenti lepda të mar ak ma me sara da të posa shlepda të mar ak ma kelu il potel da su
lina batatu nisir miraklu Urshlim në jaklu i fisera që i haqë Shkur hata ndo ahë Kër di dhe mua të marrin hosni me jë
Nishti, lën bat kaptu nishti Lisir në raklu nishti Lën klim li jaklu i fisera që i haqë Shkur hata ndo ahë Kër di dhe mua të marrin hosni me jë
Abbandonati emek, wahda mizzew siltiet li smajna mill-album Diario Kulaċ li l-ohra kienet Holma Kera menant il-Bagli Bay li kifattilkom ismu propja wa David Sammut u ma jidirlix li smajna aktar minandu għara dan imma mwiex dan l-album li għazil tal-lum l-album jiġi lejn tmim il-program l-ħar jesu forsi kwarta tal-program niddedikawa għal-album li nazlu minn ġimgħa għal-ġimgħa da nazlu album ġdid da nazlu album li moddi l-lum għanna album li moddi u li kompli jorbot ukoll ma din it-tema Din it-tema tal-rap u l-hip-hop fil-mużika minn Malta anke nsibuh fil-mużika mainstream, fil-mużika popolari madwar 18-il sena ilhom propju ma nasibx li tista' tmur aktar pop u aktar mainstream minn dak illi dak is-smigni seħ il-Malta Song for Europe, ġifieri il-konkors li minnu tingħażel kanzunetta għal Eurovision Song Contest. M'aħniex se nisimgħu dak it-tip ta' materjali ma sa niffukaw biss fuq din is-silta waħda li fil-fema tiegħi. Hi anke kanzunetta pop eċċellenti ta' sew minn dan il-ġeneru illi joħroġ minn Malta. Il-kompożizzjoni hija ta' Paul Abela. Li ħafu ħafna affarijiet minn għandu anke kollaborazzjoni flimkien ma' Georgina, il-mara tiegħu Georgina Abela, u il-kantanta hija Olivia Lewis, imma isimgħu sew ir-rap hawnhekk mingħand IQ's Verse 1. Din hija Starting Over.
As the nights grow cold when we're apart, there's an empty space inside my heart. As the days get longer without you, I just can't believe it's true.
Yo, I'm messed up. Moonlight, I got you stressed up. I walk the streets and I can't even keep my head up. Wasn't a real man, I messed up all my choices. Got caught up in the hype of these voices, voices. Want you back.
I'm standing here, can't find anything to say to you.
Anything.
My love for you will never fade, no matter what you do. Every day, I try to wonder what went wrong.
Believe forever. Maybe it's now or never. We gotta be together, shine forever. It's now or never.
Starting over the Mac Mena bil-vuċi ta' Olivia Lewis u rap ta' IQ's Verse 1 mil-Malta Song for Europe ta' l-2003. Ma kienieċ rap din il-kanzunetta dik is-sena u il-kantant li aħjar il-vuċi ta' rapper li smajtu hemmhekk hija dik ta' John Mallia. Iva, dak il-John Mallia illi huwa magħruf għal tant affarijiet oħra b'mod l-aktar reċenti forsi anka essenzjela ta' poddati tiegħu fejn jagħmel dawn il-taħdidiet twal ħafna, kważi maratona, ma uħud minn nies l-aktar interessanti li jeżistu fil-Gżejjer Maltin. Imma ħalli nkomplu nifukaw allura issa fuq din il-biċċi xogħol tal-hip hop u r-rap bil-Malti. Ola, edin nsemmu l-John Mallia tajjeb li morru anka biex nisimaw mwieħed mill-ewwel attentati li kellu ta' proġett aktar elaborat għal-hip hop, kollaborazzjoni ma' xi ħadd li dak iż-żmien kien isejjaħ lil nifsu The Legacy, dan huwa David Lagez, u John Mallia dak iż-żmien kien isejjaħ lil nifsu Pandemonium. Kellhom kollaborazzjoni ma' mużiċist żagħżugħ dak iż-żmien, waħdu insomma żagħżugħ sa ċertu punt Simon Vella, qed ngħid dak iż-żmien qed nirreferi għas-sena 2007 hawnhekk. Dan il-proġett, dan il-grupp kien jirrekordja bl-isem ta' Six Symphony. Is-silta tagħhom jisimha Breakthrough.
Call me loading the gun in his back pocket, hollow tips, each projectile a deeper degree into his hollowness. The essence of his being gone, he's just following suit, wouldn't conform in an attempt of borrowing youth, swallowing truth and bearing it is usually said, not perceived. He thought men like me were condemned to be free, so he grabbed at a piece with a smile of relief, put the metal to his mouth till it clanked in his teeth. Now the smile turned to laughter, anticipating the squeeze. Recall him making love under the sycamore trees as he tightens the grip. He weakens his knees, then one eventual culmination, everything is released. His final moments took hours, at least it so seemed. Staring into a ceiling of what resembled light beams. Life screamed before him like flashes of lightning. Age 13 became a devout might fiend, but then pursued white dreams. And look where it led him. Soulless, his jaw striking at the hand that fed him. Once driven with passion, hurt and persuaded him numb. Felt hatred and frustrated, fascinated with guns. He could have been something, instead he played with a chump. Mom told him a bunch. He wouldn't listen to none. Now his bedroom sits still with the ominous sound of the blood running and the smoke and scent of a gun. And the smoke and scent of a gun. He's still fully aware God wouldn't take him, it was then he concluded he's his creator's forsaken. A product of crisis, hating, passionately fornicating. Wait up to now, wait up to now. He stiffens his forearms to grab at his maiden. No waiting, no debating, there were choices he made. And the blood beneath his abrasions reignited numbness. The gift felt passionate again. He made the choice to live and held on to himself, something which he never did. Life became the lover that let go of him as a kid. Loveless, he grew old, calculating and cold. But life was now knocking, impatient yet bold. You got no one to hold, overstand, you've got you. His greatest breakdown was his greatest breakthrough.
Ever your
so weak, how could I not see? Why did I not want to believe that somebody out there was loving and feels? I felt neglected till a voice whispered this in my ears. I love you too, but the fear of facing failure was too much for me to bear. Now I'm here and I ain't leaving, scheming on ways to break even. I can either give up and not stop till I succeed. And no, I won't let go, I won't be beat. Try to picture what I saw when I lay down bleeding, like the scene in Constantine. Legions of demons ready to attack me, but now I'm back and beaten. I'm a newborn man, there's nothing I can't do. I'm a gladiator, not better yet, better. I spin a wrench for you, generous, sweet pop handle. Yeah, my biggest breakdown was my biggest breakthrough.
Before your penance,
my
Breakthrough emek mela mill-2007 minant Six Symphony. U għawnekka nindunaw anka allura dwar il-prevalenza anka ta' rap bl-Ingliż mix-xena tal-mużika minn Malta. Imma sintendi il-rap bl-Malti huwa dak li jagħmel il-mużika hip-hop partikolari wkoll fix-xena lokali. U allora hawnhekk tajjeb li nduru lejn dawk li aktarx kienu fost l-ewwel esponenti ħoroġ ħalli sejħulhom hekk ta' dan l-istil ta' hip-hop, ir-rap il-Malti, qed nirreferi hawnhekk għal Marmalja. Dan mhuwiex fost l-ewwel materjal tagħhom, il-materjal tagħhom ta' madwar 10 snin ilu, madwar l-2010 l-2011 kien fost dan il-materjal aħraġ li qed insemmi hawnhekk kienu bdew anke jisiru forsi xi ftit aktar sofistikati ħalli ngħidu hekk jekk dik hija l-kelma xi ħal dan kollu. Mingħand il-Marmalja mill-2014 se nisimgħu issa Antieroj.
Antieroj, persuna mwasla sa xifer tal-falliment. Personax li ma jistax jitħallat jew joħloq kompromess ma s-soċjetà ta' madwaru. Dak li jħodha kontra l-eroizmu falz tan-nies li jżommu s-sistema għamja. L-antieroj huwa jien. Mikiel Anton Vassalli. Manuel de Mek, jien, Malta, un bil-wifa Nibqa rebelos, fadli jidher illi kiber trux Jidher mhux jagħti widen xejn ma bidetlub Tibqa' fridu tjuż, li min nista' tbidlu d-diska Bħal meta nisma' li xi win termut Introduċi l-gżejjed fejn stupru għala inqas akkuża milli jaqbduk qiegħed tgħejjem Din il-gżira prostituta bil-qrejjen Għax l-Ewropa qiegħda tbużna qisha ġuda u titnejjek Nħallu marti l-kol, għax jekk sarti ignoranti dawna parti mid-dart Sa' nispandi daw l-istandi kif kont Klod lapes rossa levejt li għandek fil-font Nisten aħlin infisser iklimi Waqt li nara nil-pajizi qed jitkisser qoddimi U tista' tifen il-bini Għax ħaqqa sekkitini tal-qamar ma lessin nikdem il-sini Dura l-ura nibqaw sejri Il-problemi dejjem ġejji Il-mood lajri stay changing Lo dell'arte per poi tardi e fa cruciare eroi Dura dura di austeri Il problema è dei MJing E muta e si jazzi Lazy lo dell'arte per poi tardi Adaptata dagli alza i grava Per fate capta fabbrica da sex on Li ati paga alba su già paga Crascia tola brata fu rasna O spare scile chi sciol Puff abra catabra Stare piaga mi confermo genuine Ma l'essa supposta socialista Uiati fucci da bellanin Uta a blobo liscia almeno Ir demna liscia Beta te fa il misdol il maltin Cittadina Tahta effetta atta pesmi atta Batte vecchi e ripatte ben patta Alcun po' pasma peppi Tahta lette Tahta disrette L'acqua prezzi Tahta snechi Ahna lesti Attivisti minar sangri leggi Residenti con la Sara Donne donazioni tana ciara Lissa nipqaw kolla ama Il-ħol matana mix fuq il-misteru Mawx illuminati aw illuminati kolla bil-veleno Dura l-ura nipqaw sejri Il-problemi dejjem ġejjin Il-mood lajri sti ġejjin Lej stilu dell'arte per poi tardi Jek ma kuxati eroi Dura l-ura nipqaw sejri Il-problemi dejjem ġejjin Il-mood lajri sti ġejjin
Il-lampes uddrinu emmek jewsija il-Marmalja mill-2014 u s-silta tagħhom Antieroj. U l-ispettru ta' minn esponenti fil-xena tal-hip-hop imur anka oltre minn hekk, imur lilin minn dan għal nies li tal-anqas fil-fehma tiegħi huma mill-aktar autentiċi. Mill-aktar autentiċi anka għax jażlu illi mhux talli jirrapjaw bil-Malti, imma anka jirrapjaw bid-dialett rabti. U fost l-esponenti partikolari li qed nirreferi għalihom hawnhekk u s-silta partikolari wkoll li nixtieq nsemmakom issa din hija mill-2012 mill-kumpless li jsejjaħ lilu nnifsu sempliċiment tat-triq Reb Rabti jew aħjar bid-dialett Rabti s-silta li se nisimgħu hija iswed ngħid sokkor.
Allu li nifs minn dak ta' Ma bitcha wahda, ma bitcha wahda, tis iddaqad? L-ewwel ma moħħna trid tlaqqa, imma naħseb ħajruċek papa. L-aħla, kullim dik il-raqda, u ifhem li aħna ħloqna biex bin-natura nkunu mdawra. Ent bil-gidrek li tixrob ħajtek kanna, semp li ximenta triq minn iħmul ta' tagħna. Inkantaw nibqgħu f'kull komunità.
Lokalità bel raħal minn għawdex għal-Malta. Watli nesploraw kullu suwaltu tibta' karta.
Tew, għabel naqdu l-ekkew, kull-kmandament li jistanta, maġi simna, ruħna u l-kuxjenza, lirika splicita, siblu ta' mensa, għasata da' s-intelligenza, s-sifna maddaħna, aħna, telli tal-istessa, għal-min iħebna,
plaxi,
għal-min joħodna, għax aħna dak it-tip ta' raza.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink, I walk the floor and watch the door, and in between I dream and that coffee. Love the hand-me-down groom.
Betmash Ferenza, malab da vodka. Mrihi rahal, fuzwa idwa klikka. Akul waqa, tizbita. Infitju middiya. Nidrufa mnikilla utarja malbiya. Nidkirgu irbuha, imma nato adla hizziya. Hashaw il-kantu niri yallu da sikhili. المخوخ مفقوع القلوب مكسرة الخيا مش لونة عقبة بلصورة العقبة مش لونة الخيا بلصورة
لسكولا تحتو بيك سالم اللاتيوني تخليش السيستيما تتراديك البانك بسكوب الفايس اعتفارو
خليك مسل كل مندو شيش ما من ناندو
سبل
كل نسا جرانة خلوة وجرانة مورة من يقلا خاوي كلا ومن بلا تخول لما الشرطين تتريا المخو بيش يجي تعنا ومن مخو بيش من عصوب وتعصوب سرام سرام ليل وطوب السين من يايات للسنير ساين في الريال تاو عم الكبير
I'm feeling mighty lonesome haven't slept a week I walk the floor and watch the door and in between I dream that glass coffee love will hand me down
Il-mistoqsi joq t-l-erf kuċin
Tistax finnili aftaliċi t-konta għal-leħne ħaxa uħat minna muddun Ima bieċa t-fell-i bħalħi
Kortin xieħ, il-wensek
Tlawimna, imgdimna, t-ellimna Mill-izbalji t-għana
Mill-ġama t-wurna, minna u jow minnem Dejem minna fina n-fisna
Murna, murna, fejn murna Dejem murna b-ħillitna, flimkien t-fejna
Flimkien t-ħakna
Ejnim f-sejna
Livi t-ħajjarna Il-taħajja tutna Dħin uħuzu mkajglu għax kem l-istess
Kajam l-istess kif emmeh
Mkunu l-ixtiqu li killax baqa kif kien
Wess
Is-swet nejt sukkor kienu jihdu
Is-swet nejt sukkor odum jihdu Il-kappella l-lukan tal-katedral il-post il-sejmi Das-fess kienu jihdu
Dil-li marjixe xamal il-San Francis Waqt il-Santanzin jiprovaj siftar
Sadaw lanx nil-mitlufin Numan madonna tas-saxħa jikunu imdawri
Id-djalet trabti ta' sempliciment ta' 3MX f-silta mill-2012 iswed 2 sokkor. U laqedin anka naraw il-varjazzjoniet u l-spettru ta' sew mifruġ u wiesa f'din l-istil ta' mużika, tajjeb li anka naraw anka forsi ftit aktar ribtana f'żmien għalkemm min issa niġi aktar lawn mill-2015 illu f'dan il-ġeneru ta' mużika, forsi darb'oħra namlu anka puntata oħra ta' dan il-programm ta' mużika 21 fuq Campus FM flimkien miegħi Tony Sant fejn anke ħarsu lejn aspetti oħra ta' rap u l-hip-hop bil-Malti. U għannek allura forsi ku tajjeb li morru għal Joseph Kalleja, li mhux dak Joseph Kalleja ma' rapper Joseph Kalleja, u anke Eduardo Ravel illi jikollabora miegħu u dawn flimkien jirrekordja b'isem ta' kapitlu 13. Ma' prolifiċi ferm anka fix-xena kważi popolari ħalli ngħidu hekk tar-rap u l-hip-hop bil-Malti, din hija waħda mill-ewwel siltiet tagħhom, lura mill-2015, kapitlu 13 u din isimha Ent minnit.
نمرح وانت تتخقش تفوقنا باتك بلح
جنفة للطبيب عنده واحد جسم فوهي كل نايك لتعلم فيش كلوة واسم مريض يشرب واسم بيت ليسو شي خياطة كيف وقع دان الكريم ما دان التيب طبيب نعف لديم فون داك التيب اللي يتحق فيتشك اما نعف لقلبك ديم كيني مثلك بصاد النار تقعد تفيتشك ياك لا تنكوذاش حيتك انفسر لك حان الدوم الاول استروفة نقود جديلة كان بالقادة فوق البنك خارس ليا يين النوتة دان الجنيدة من اللي بمخو البنطولة ضربة من نوم وعفارتة بحالتا ناقصاك اسبلودة مش ما نقرأ دان الهوس كامل ضربة نايدك مش قدي من نسمة امين مديرة كويري بلا مانيري حالتا كابيكلو 13 والله جريت مين اير كانتونيري
انت تخلي مالتا نبقى نمرا وانت تتخلاش تفوقنا باتك
الكلمة أغرسيف في كونجونسيوني مع جتيف في ستات كونستروتيف حالك عشان انت لينا ليه ما تازستيش وكيكو منك نرمي داك المايك اسما منا لا تكمبليش الساعت نفهم داون الكازي عشان ديك البومبا اللي جروا فوق امنيس كاميكازي ين تخلقات ما سمايتو هوس هلو منيس تنايت ليهو اللي من يشتيل ارجو بوستو من اي ردة تيب تا بروفاتيوني كابيتلو تلتاس واصلو انكا سالكوستيتوزيوني ديس كاين نزموك لا تسماني ينهبك بس بلاي احيش عشنا هلف لين باتك تهدو في
صوات اخر
احنا كرافي اكتر من ريبيلي والكبيرة دو جاي عالما ديم الفريدي بورتيلي مستلحقنا دا الليفيلي موجو سيديمنتي فوق للمنتي وان اي مولك يكفى دارلك سيديمنتي
انت تخلي مالتا نبقى نمرا وانت تتخش تفوقنا باتك
Int bini inti mek mela minan til kapitlu 13 mill-2015. U qabel ma naddu biex nduru għall-album li għaziltilkom għall-lum waqt il-program tana, forsi hawnhekk ikun aħjar illi nagħmel għall-lum din ir-referenza. Ir-referenza hawnhekk hija għall-fatt li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli billi skont jien naħseb issibuni permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysan.com huwa faċli ferm anke biex issibuni b'modi oħra, issibuni pereżempju fuq il-Facebook, it-Twitter, l-Instagram. Ma tagħmlu tfittxu għal Tony Sand u probabbli tiltaqgħu miegħi b'dak il-mod. Iba qed insemmilkom ukoll dan kollu għalfatt li dan il-programm ta' Mużika 21 b'dawn il-ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 jorbod ukoll ma' sensiela ta' poddati li xandru kull ġimgħa permezz ta' din il-website tonysand.com li qed insemmilkom u li fiha jkun hemm anke elementi minn dak li konna qegħdin nisimgħu anke waqt dan il-programm ta' Mużika 20 b'mod partikolari is-siltiet il-ġodda. Hemmhekk kan nifokaw aktar fuq is-siltiet il-ġodda u hawnhekk ikollna mbagħad barra s-siltiet il-ġodda. Illum kellna lil Julie Pomorski u l-ħuli flimkien ma' Loco, imma anke materjal ieħor li jorbot mbagħad ma' tema, it-tema llum kienet anke l-iżvilupp matul iż-żmien, jew l-ewwel parti nistgħu ngħidu ta' ħarsa li niżvilupp matul iż-żmien tar-rap bil-Malti u l-mużika hip-hop. U mbagħad l-għażla tal-album. L-album illi ġibna għal din l-aħħar bi wieħed uħor kwarta tal-programm tagħna hawnhekk u fiha llum l-album li għażilt huwa dak tan-Nobling Show mill-2009. L-album jismu Stejjer mill-Bandli tal-Mosta. U biex xieraq li nibdew bl-ewwel parti ta' dik li hija l-istorja ta' Lucia u Samuel.
Album kienet is-sabba demjikbi. Għalhekk
taħt l-immaskrar tal-għabex kienu jissoktaw iħarsu lejn il-kwiekeb. U qabel ma jiġi ż-żerniq jisraqhom, kienu jippruvaw jagħmluhom tagħhom. Għaldaqstant, kulla jittantaw xortihom u jippruvaw jilħqu l-ġenna. Il-ħasra kienet li kollha kienu jinħarqulhom ġminħajhom u t-tiżbita li dan kien iġib miegħu ma kienx jifla ħalija kulħadd. Minn dawla safar kien hemm minn kien magħmul biċ-ċomp.
Lucija kienet studjuża kapaċi u intellettwali u ista soqorras tal-żon u sħab interpretawli. Sa kemm il-darba provaw jittandawha bla risposta. Meta ġentuda jgħod il-muda Lucija dejjem indisposta. Aħna moħħna biex niskrew forsi nkissru ftit moħħna. Jaq ma kellha dan l-abdid qasat nafa telqet mill-mosta. L-fosket minn li kotta u dak il-laptop naqam qammel. U kellha ħabib wieħed sieged kien jisku Samuel. U Samuel x'iskola magħna u sqiet ma kellux. Moħħu jtieħ li ma ngħidlekx aġitadu nervu. Rebellus, mux tissens ta' ġenzijo dummi kiel ma kellu rabja ġewa fiħe, liberija li xkiel kellu għajja ta' serjeta għalken ma kienx idur mal-kredda għal ma kien jinfastidjaħ jow jiprofa jilla fil-fiswa u meta konna nil-mhom jil-jalogaw fuq il-bankina il-ħuġ fejra jil-ċartu la jinfaqaw bit-bissima għalsi xaktax il-għawru wiċħom jow ikomplu l-infitrieto ma xluċija u samwel ommum dejjem et kienet u jisietom dak it-fallin erdu l-bandi ma jħarbu l-ċirki t-fallom aħna ntukom kollo xinkom kollo xaħna ma nġarkom Għaffarijiet tal-iskantament, fit-lita ta' fil-lodu ġawwa l-liquid, il-Lucija l-maħta hemm. Ma konċert jekk kienx ix-xorp jew forsi da' ċerret, li kienu qed jilgħabu naqa' logħba fis-sens imsel-ġinet. Għalhekk inkiss inkiss bħalma tigra tagħmel liċ-ċerba, qed fajtniż minn fuq il-wufer u pass tal-saq tal-lemħa. Na' aktar konkreta x'lebda profeta mal-bella ħieli li Lucija kienet qed tħuf fis-sijar tal-ħattan kmieni. Iżda x'kienet saq mal-bar il-viżjoni materjalizzat li tiċċaċra mal-manont u titgħannaq ma' kulħadd ħabta u sabta nbaħ. Li kella l-imħabba fil-ħabba tixkun blataf u t-bissima fuq xoftejna għamċarta fussel mitli jienqas tanta mil-reazzjoni fajti t-wadda fuq spalleja u għapastilla l-emozjoni sasejtu xkollox sew għalli jahmon dejjemek u t-defet nofs il-kotra u naħdek ma' s-sufjek u bċija
ħalli billa
Ma kienx nisla mis-sustanzi għax Lucija ma kienx teħ ma nafx fejn ġewwa dawn l-użanzi mhux kien telqed ġewwa eskort ma ġiex tibi Mr. Juzi mhux tinsaqsi għax tinżel magħna lura r-raħal li ma ssuqxi għal tiġanti fetax tawweduni ħajħdu ħsiebi u ma ulfa qegħdin għawdex ma rridx li kol daqs ta' kmieni u biħil tal-bissima u nofs is-sima dabba tlem hemm xafejn iverba lisa kif dal-vjaġġ kellu jintemm tekse bżaw it-titaluma ċelebraw il-mudità inħleru fl-indulġenzi jassakraw il-purità Lucija fil-li kienet mistieq Ija fil-li jelbi tal-kurzita fil-li Samuel ma tħalliq ximmissa fil-mimlija minn zewġ naħad għax li kienet l-ewwel darba li Lucija garatu t-kerxet resqet li jinnaru li sar-saru meta stemħet iddebħet dak li għamlet wa kem ħasset għal-izgarrat bil-ġogi fil-ġuwa u bċisima inkallat Lucija dalet il-ġbin ta' mħabba minn arribin sabet il-diba tal-gadġa mbex għalek t-sokta t-tir iżda xilbeħet messaċ li Samuel ba t-il-abton imweġġa f-sarra li semaħħom jajdu li Lucija rawa mlezza imbezzom il-kurzita Konsegwenzi qasbi stelħed tibatura u l-unika ħabib Lucija kella d-destin fin fin ħadula u issa Lucija fuq il-bankina ma tixxi f'dak li darba kienet għalhekk spiċċat il-bandi d-durmana għal til-grifex.
Iżda l-istorja ma tintemm xaw, anzi, l-istorja posta la tibda. Ibqgħu magħna lek.
L-ewwel parti mill-istorja ta' Lucia u Samuel emmek mill-album Stayer mill-bandli tal-Mosta marruġ fl-2009 minn Nobling Show u forsi dawk minnkom illi intom anka familjari ma' din ix-xena tal-mużika jew inkella anka jsegwu ix-xena tal-mużika alternattiva minn Malta għaraftu anka il-vuċi ta' Mario Vellemek, il-kantant tal-Brikkuni. Iħu xiera illi nisimaw it-tieni parti ta' din l-istorja ta' Lucia u Samuel għax l-istorja tkompli. U allura mill-album ta' Nobling Show ta' l-2009, Stejer mill-bandli tal-Mosta, għawnija it-tieni parti ta' Lucia u Samuel.
Lucia sa' saret wahda minn tana. Id-duru ta' għatma daw derba bejjem la' wisfel. Għatta l-ġunata tagħha. Fit-bandal, fit-dawar xizumbret. Lucia, Lucia, xin tamel bħajtet Lucia? U Samuel? Samuel Sarbin? Silfuni wittnejkom. Għana dilkom kif imorru l-affarijiet. Ista Samuel ma sataċ xin Samuel xsibu maħarbet qatt. Għax kif hemm situazzjoni Lucia serqet daqxej drab. Urra għal-kollu jċessak Lucia xillimni faħġrara. Kreti bla twajba tant, kella rida li ma bħala. Għalhekk Samuel li ddeċida jittanta xortieh mal-bieba. Inseltani għalla rida fit-triedi lej il-pjazza għalli. X'għandna fija wejtilna ma nitkellmu mill-primarja. Imma nibżgħu favur ma tsibli milli hawn id-dur. Saqsejtu x'qed idih għalli jixtieq jipprova darba l-kull starebħet lilu wkoll dak il-lejl il-ħela magħna. U bejn deċa u emozzjoni u tiqlib tal-għajnejn. Lucia u Samuel tiċċaw jitgħallqu jitgħassu tul il-lejl. U mill-lejl wieħed saru għaxa, minn għaxa saru mija, doża dejjem tila tila bħalma dejjem għalu l-tija. Għalha ma tixin mossa er Lucia b'tone kburi. Dejjem tilajn, tilajn, u t-tizbita dejjem t-tizber u għal-ħabda ta' wissu għom Samuel, bita t-ħabba t-tifer, għalba ċedda t-tila l-kwit, għadafa, darba l-dejjem kien t-tizilla belen u wissu li kien jizela ma daqsa fejjem u għal-kem Samuel għamil falbu għaxi sa' jiex na' sa' fuħdu, leċċet ma' dem xem ma' zila b'tik sa' rekta' t-saħdu, il-ġenituri ta' l-usi kif konna si buħa fiċ li kitana, kif iberet kawx li għati l-ġoja l-taħħom etkum mana, għalbu t-folja l-kollu xanti le, għalula t-tif, għalula l-jom, il-mejda u zen u għalun it-tif, għalula ta' mella l-adrit, f-sirfes l-arba ta' d-dar. Ma l-bustu suma għaktar maħbarek, għas mis-sara tal-ġtar. U blak li un blak slim Lucia għabdek għajġa u barret lem. Għamlet telefona ta' wahda, u għan Samuel sabet ken. Izda l-ken ma kiex bizzejet, kellom bżon imman duruħom. Lucia għandefet tista' nu Samuel imeċ il-firm nifsuħom. Imma dwejja li kiri jahbadom tu l-ġurnata, zaġerat. Depressjoni, fernazija, moħmarit u infestat. U għallevo t-tufiħ, Lucia ħanġet kuna t-diħa. Naqad raf il-kannella, biex jaħarbu jisiru s-sliġa. U t-soċċeta li maċċeta donċak, mux xempi t-ubbidjenta. Jisbarix ma' kunnis, ma' t-bizzejet, fil-kun. Samuel fissat li kien din l-idea da' idlu. Sija wara kienu għed jisru, domru fuq il-Milan slifu. Għax il-labat bil-bidu, kienu jiprendu għom din it-nej. Għal-kem xari wara, għal-dak li għallu xej mu xej. Id-dartom Samuel saret bizla, parastiti kullum kien. Id-dan suet l-ozor jizdom, bit mishkuta fuq xulxin. U issa Lucia dilfe, dik il-ħlewa ta' t-bissim. Għal-ġisem suet id-darba kella n-tela minn minn duħxet il-bina. Għal-dak san, għal ma dul ċem plina biex t-spillu. Għal ma rid-jara disgrazzjata, z-zeglek l-għanda għal-terizmu. U Samuel xema jgurujata, għal-ta mir-rodi bil-wara. U l-Lucia bada jisebbira l-affarijiet moħħa bil-naqrib. Għarraċa li kif taħares lejk, u Domingo kif jasal għawdej, jara kif jitrasal xdejk. U bħal xitan indannat il-pun preċis li kienet faqa. Samuel kien jaqbada minn qadda u jitfaqa fuq zaqa. U ġol ingila u jħed wieħed imisom il-kol jitrejqu ftit. Hekk wek iwa sibu saw, sawa u xira li tgħinu jtir. U dmuħ li kienet tolfu u żgeżwin li sejjaħ l-omma. Wara ftit waqaf ħesrem qatt niffisa minn bejn fomma. Kull darba li ġembhom jiskossjaw li Lucia titwessa ftit. Bit-xoħra minn ruħa tiżgitxa minn kull fekħa trejqa ftit. Imbagħad mistit fuħleba qala Lucia femet l-opportunità. Li dal-kadavru li ġormaħ ħasad għajtija fil-komunità. Għal daqstan ġisem ma tefatu għall-wirja fuq il-bank. Fuq l-istess kantonina, fejn kienet it-każa bina u sakemm tiġbor il-kolletta li tmur kollha l-pakketti. Samuel seqer fuq żballew jaħbel euros fil-galzetti. Ma' Lucia sammejta u ruha qastara b'nemet. Għalhekk illum fa' pakket wieħed tefet lieta forsi teħles. U bej fawra tad-demonju kesħali tibqa' rada. Lucia tkaxxef mill-antiporta ċerta li busta jisbaħada. U bħal wirja ta' xi sfida lej kull minn qatt kien qriba. Mhux imxieda fuq għall-kubtes għall-bankina fejn il-proxmu jsiba. U ntelqet fuq dara raqrem id-dar u roda kera. Lucia rida tisriq biss u bajta waħda moħħa. Għalek t-ġudik għal-ħad kuġin ta' tinqas bitni ta' tal-ħmiex. Għax il-lus jistabwana u għanżu, tinqas basa li kella t-tix. Il-libertà minn dik il-gagġa li l-ġenituri b'new madwara. U meta ġun ħaja ma fil-ħux il-destin dan fuq għaw s-spara.
it-tieni parti ta' Lucia u Samuel li biha allura smajna anka l-istorja sħiħa ta' Lucia u Samuel kif ippreżentata fl-album stejjer mill-bandli tal-Mosta ta' l-2009 minn Noblin Show waqt dan il-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM. U il-liem tajjeb interessanti ferm apparti il-mużika wkoll silti toħra li jeżistu f'dan l-album u għal-video tassew spettakolari fil-fema tijaj illi bieħ kienet ippreżentata lill-pubbliku din il-ballata kważi ta' Lucia u Samuel hawnhekk nistgħu ngħidu mill-2009 l-album ħareġ fl-2009 imma l-video mbagħad ħareġ fl-2010. Għan jisimaw silta oħra u bija anka nġu biex nalqu il-programm ta' Mużika 21 dawn il-ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 minn dan l-album ta' Noblin Show l-istejjer mill-bandli tal-Mosta. Is-silta li se nisimgħu issa tinkludi wkoll il-kollaborazzjoni ta' Nick Morales illi kellna ċans anka nisimgħuh diġà f'din is-sensiela ta' Mużika 21 anke jekk mhux illum. Illum se nisimgħu minn dan l-album ta' Noblin Show kif għandna mela l-istejjer mill-bandli, l-istejjer mill-bandli tal-Mosta propja, anzi s-sajf.
Jaras ta fara kadama win guse huda in gusoch nguse salam ya fikr ambasso chambassa armaw ya ambassa jas lasi kadama win guse nguse nguse ta huda
la di shoqo motion si blutar Dan il-glik dan il-ħak winnu qastar qas Il-bumu nisufgat u nisftit fjak Iġni jaffalla biex ħat istembaħ iz-ziffax il-ġurnata jemnitna qed iġibni Bitma Għansi s-sajf, għabib, għansi s-sajf U l-lum ħatta li fan s-tajt Min dik il-toqba ġol-ħajt, dik il-riħa ta' mizza Nerda x-xemx, la-dira nifriska Għansi s-sajf, għansi s-tajt Niċċassa li il-forum inħalli il-ġelat Il-ramel għamel tijaw fi darba kien privat Il-faħamet id-daħan mux jisaxan, katz Waqt isħabi benġu aktar l-inji minn pitot ħaġa taħla ġeb u sfrillum l-abtit Kolla jibbas ktu ħat minnu marit ħaġa taħla ġeb u sfrillum l-abtit Kolla jibbas ktu ħat minnu marit Għanzi s-sajf Għanzi tajt Għansi s-sajf, għabib, għansi s-sajf Ullum ħarta l-inf, għansi t-tajf Min bieki t-toqba ġol-ħajt, bieki r-riħa ta' mizza Nerda x-xemx, la-dira nifrisk Għansi s-sajf Għansi t-tajf Għansi s-sajf Għansi t-tajf Għansi s-sajf Għansi t-tajf Dissena kont responsabli u ġemmajt il-sik Tana ma fordjaċi ma dubajġi strips Noħi sejt il-lufal vismal wutan klan U tfajla tira l-Mary Jane ġabitni baħnan Nasa t-interrompi l-konverzazzjoni Aktar mandum diħelu ħieċ aktar trassas ma kwaċti Għansi s-sajf Għansi t-tajt Għansi s-sajf għabin, għansi s-sajf Ullum għal-tali, għansi t-tajt Għandek il-toqba ġol-ħajt, għandek il-riħa ta' mizza Meta l-xem, l-lira l-frisk, għansi s-sajf Għansi s-sajf
Għansi s-sajf
Bis-silta Anti-Saif mill-album Stejjer mill-bandli tal-Mosta mill-2009 tal-Nobling Show, għanna ġejna f'tmim ta' programm ieħor fis-sensiela ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM. Dan il-programm jixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u jerġa' jixxandar nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.